Ja, jeg har fått et oppgitt tema da, som det heter når man skal disputere, så har man fritt tema gjerne, og så får man et oppgitt tema, så, om man liker det eller ikke. Men ja, du spurte noe forsiktig da, om jeg kunne tenke meg å si noe om dette. Og jeg svarte noe ja på det. Ikke bare for å være høflig, men fordi det er et særdeles viktig tema, og det er et tema som er ut fra Jakobs brev mye omdiskutert, hvordan vi skal forstå det som sies der om tro og gjerninger, og høre og gjøre. Og det er vel verdt å dvele ved det på nytt og på nytt. Men la oss først be. Herre, det de stundene du får tale til oss, de er viktige for oss. Skulle være de viktigste stundene i livet vårt. Nå takker vi deg for at du samler oss for å høre ditt ord, og vi ber deg, gode Hellige Ånd, at du må fordele ordet ditt på hjertene våre slik den enkelte av oss trenger å høre det og å gjøre det. Velsign kvelden for oss. Vi ber ditt eget navn. Amen. Jeg har ikke egentlig noen disposisjon her, men det er en god del bibelsteder, det går litt fortere hvis jeg har det på ett ark enn å bla frem og tilbake, kanskje. Så jeg har satt opp noen tekster stort sett på dette arket her. Så det kan dere ha, så skal jeg vise til disse etter hvert. Jeg vet ikke hvor stiv dere er i nynorsk i den salmen som vi sang nå, men det er særlig ett ordpar der som jeg har gått inn i språket, egentlig. Det er til og med et tidsskrift som nesten har det navnet der. Ordene syn og segn. Syn for segn, står det i både første og siste verset. Syn for segn, det krev Guds ord. Jeg tror Jakob ville være veldig fornøyd med denne salmen her. Og jeg tror forfatteren, den kjente predikanten Mathias Orheim, den blinde vekkelsespredikanten, at han også har tenkt spesielt på Jakobs brev i denne sammenheng, uten at jeg vet det, men i alle fall så treffer den jo noe av hovednerven i Jakobs brev. Og syn for segn. Segn, det er på bokmål sagn. Altså det er noe som sies. Og for syn for segn, det uttrykket bruker vi på norsk ofte, og for syn for segn, det betyr å få bekreftet noe ved selvsyn, det som en har hørt, altså, det som er sagt og hørt, det skal da få bli stadfestet og bekreftet, slik at en ser det, at det er slik som det høres og sies. Og det tror jeg er et motto som vi kan ha med oss i til dette temaet, syn for segn, det krever Guds ord. Og ikke minst Jakobs brev krever det. Jeg må jo si litt om Jakobs brev generelt. Jeg vet ikke hvor mye dere vet av sånn diskusjon om dette brevet når det gjelder hvem som har skrevet det, og hvem det er skrevet til, og når det er skrevet, og sånne ting. Men det er ganske viktig faktisk å ha litt peiling på det før vi går inn i selv en tekst. Men det som er dette brevets store anliggende, det er jo ikke et lærebrev egentlig, det er et formaningsbrev stort sett. Masse formaninger. Og det er en av grunnene til at det er kommet litt i vanry, fordi det er liksom så lite læreutsagn, lite utsagn om frelsen og grunnsannheten i den kristne tro, synes noen. Det blir litt for lite av det, og det blir kanskje litt for mye av formaninger. Det er det jo noe i når det er kvantiteten, men det er absolutt også flere og viktige vers som taler om frelsen og om ordets virkning og så videre her, så vi har det også, men sånn rent kvantitativt så er det klart at det er formaningene som dominerer, og det er mer et formaningsbrev enn et lærebrev, uten at det skal forringe verdien av det. Og når jeg sier det er viktig å vite hva vi mener om tidsspørsmålet, altså når det er skrevet og hvem det er skrevet av, så er det fordi det jo ofte bringes i veldig fort, og jeg vil kanskje si litt for fort, så bringes det sammen med Paulus, og ser sammen med ting han har sagt, og så ser man at det er jo nesten stikk motsatt en del ting, formuleringer som vi kjenner fra Paulus, som så å si benektes her. Så får man den spenningen, og hele den diskusjonen, som er lang, den går tilbake minst til Luther da, som ikke var så glad i dette brevet her, fordi han mente at her ble jo på en måte kjerneutsagnet i det romerbrevet, ikke minst, om rettferdiggjørelsen ved tro alene og uten gjerninger, uten lovgjerninger, ble på en måte satt på hodet her eller benektet. Så han hadde sine problemer med det og plasserte det da helt til slutt av Nytestamentet sammen med 2-3 andre skrifter, fordi han mente det var litt tvilsom kvalitet. Det er et sitat her fra han. Luther sier at Jakob river skriften i stykker, kan han et sted si. Det er jo ganske harde ord da, men han var jo frisk i formuleringen i Luther. Og han var nok litt mer moderat på sine eldre dager, for å si det sånn, og det gjør alt dette brevet. Men altså med det utgangspunktet der, så er det klart at vi må vite det. Nå har ikke da den kristne kirke fulgt Luther i den forstand at de enten har ment det, at de river skriften i stykker, eller at de har plassert det sånn helt i så langt vekk, mot slutten da, av Nytestamentet, og det skulle være en kvalitativ dom over det at det hører. Hvis det hører hjemme, så er det liksom helt på slutten i så fall. Det har ikke blitt den kristne kirkes syn på dette, og det har sin plass i kanon. Med god grunn, vil man nok si da, stort sett. Men det er fremdeles omdiskutert, og i forskningen så er det stadig et av de som kan diskuteres heftigst. Fordi man med en gang altså kobler det til Paulus. Ja, hvorfor er tidsspørsmålet viktig? Det er selvfølgelig viktig, fordi hvis dette brevet er gammelt, hvis det faktisk er eldre enn Paulus sine brev, så kan det i hvert fall ikke være rettet mot det han har skrevet direkte, for da er Paulus for sent ute til å være det at han, så å si, har romerbrevet foran seg da, den forfatteren her, og så tar han da direkte polemisk til motmelde mot romerbrevet. Det er noen som mener at det er antipaulinsk i sin karakter, og det er hensikten og funksjonen med dette brevet. Eller man kan si at det er for å unngå en misforståelse av Paulus da, da blir det jo straks litt bedre, men at det er mange som har lest Paulus, og så har de egentlig ikke forstått ham, og så mot en misforstått Paulus, så kommer da Jakob med utsagn som gjør at de som har tatt feil slutninger her, de må tenke seg om og se også Paulus på en annen måte da. Ja, og hvem er forfatteren da? Jakob. Det er mange Jakob i Nytestamentet, hvis du bare tenker på de, hvis det skulle være en av de, så har vi flere kandidater der. Det kan jo også være en helt ukjent Jakob i utgangspunktet. For det står altså ikke noe særlig mer å bli klok på her i begynnelsen. Hvis dere har Bibelen, så kan dere slå opp innledningen her av brevet. Han kaller seg bare da for Guds, ikke bare det, det er en flott titel det, og ydmykt, og kaller seg for Guds og Herren Jesu Kristi tjener. Og det er jo noe av det som Paulus også ofte åpner sine brev med, at han er Jesu Kristi tjener eller slave. Men det er jo veldig allment, og sier jo da ikke noe om hvem han er likevel. Så sier han litt hvem han sender sin hilsen til, og det gir en viss peiling på hvem han skriver til. Jeg skal komme litt tilbake til det. Men Jakob altså her. Nå er det jo to av Jesu disipler som heter Jakob. Det kunne jo teoretisk være en av Jesu disipler da. Men så er det en annen Jakob som det oftest antagelig tenkes på her, at det kan være han, og det er jo Jesu egen bror. Som jo ikke trodde på Jesus i hans jordeliv, som nok hadde sine spørsmålstegn, og var nok så avvisen tydeligvis, som de andre søskene til Jesus. Men som da kom til tro på Jesus ved at Jesus viste seg for ham, spesielt for ham antagelig, ser det ut til, en egen åpenbaring etter oppstandelsen. Det står i det i 1. Korinterbrev 15, vers 7 at Jakob fikk en egen åpenbaring. Jesus han viste seg for mer enn 500 på en gang, og deretter viste han seg for Jakob. Og det ikke da en av apostlene, for etterpå så står det deretter for alle apostlene. Så Jakob her, det altså ikke en apostel, men må etter all sannsynlighet være sin egen bror da. Så han kom til tro. Og så vet vi jo at han da fikk en meget viktig rolle som leder av menigheten, urmenigheten som vi kaller det, menigheten i Jerusalem, modermenigheten, og var leder for den. Og så møter vi ham jo ofte i apostelgjerningene i forbindelse med dette viktige apostelmøtet i år 49, og han var der representant for de jødekristne, og han, en from jødekristen, får vi kalle han, men spiller en veldig viktig rolle da i den første tiden, kristendommens første tid. Og så ble han jo martyr da, det leser vi hos en jødisk historieskriver, det står ikke i Nytestamentet, men det er en tilforlatelig opplysning, en som heter Josefus, som sier at han ble steinet ihjel. Og at det var antagelig år 62. Ja, det er viktig å vite det, for hvis vi da, det er ikke uomstritt, men da er vi i alle fall, må dette brevet være skrevet senest omkring år 60 og på 50-tallet. Det kan også være skrevet enda tidligere, på slutten av 40-tallet, omkring dette apostelmøtet som var i 49, at det var skrevet før det allerede. I så fall så er det det eldste skrift som vi har i det nye testamentet. Men uansett så er det et av de eldste, hvis det er skrevet av Herrens bror Jakob. Og jeg mener det er gode grunner for å anta det. Det er en del i språket som brukes her, terminologien og så videre, som har dette preget av å være et tidlig, veldig tidlig kristent brev. Og da, altså som sagt, poenget med å si det er at da får dette forholdet til Paulus og Paulusbrevene, det får da, kan få en annen vending i hvert fall, enn om man mener, som mange mener, at det ikke er skrevet av Jakob, at det er et såkalt pseudonymt skrift, det bruker Jakobs navn, men det er et skrevet under pseudonym da. Og i så fall så er det skrevet på 70-80-tallet, er vanlig å hevde da. Og det er ganske stor forskjell om man regner de 30 årene der for det tema som vi skal ha opp i dag. Så derfor så nevner jeg det såpass utførlig. Ja, det må bare spørre underveis og sånn her, hvis det er noe, eller samle det opp til etterpå der. Men vi tar gjerne spørsmål også underveis. Jeg har satt opp Jakob 1,22 her som en første tekst. Og det er fordi at allerede her så, eller det var en tekst jeg hadde tenkt å sette opp som jeg glemte enda tidligere, da kan dere se Bibelen da hvis dere har den. Og det er i vers 3 og 4 allerede. For der la han jo dette temaet som er så dominerende i dette brevet, dette med gjerninger, det kommer til uttrykk allerede der, hvor han taler om den kristne tro som blir prøvet, og prøvelsen av troen den skaper utholdenhet, og så skal utholdenhet føre til fullkommen gjerning, bruker han ordet der. Og der faller dette stikkordet som forekommer minst 15 ganger for dette brevet, ordet gjerning, det forekommer da første gangen her. Og det er til og med snakk om en fullkommen gjerning. Så dere kan være fullkomne og hele uten noen mangel. Ja, fullkommen, kunne vi si mye om det ordet. Det blir ofte misforstått, for det er ikke fullkommen i sånn etisk forstand som man lærer det eventuelt i vestens filosofi og så videre. Fullkommen i bibelsk mening er det som når sitt mål. Det er målrettet. Ordet på gresk har noe med mål å gjøre. Til oss, til ei oss, og det er det som er målrettet, det som fører til målet, godt og godt. En gjerning som oppnår det som er dens hensikt. Og det er også dette med å gjøre noe helhjertet som ligger i det ofte i bibelsk sammenheng. Vi skal være fullkomne, at vi skal være helhjertet og hele, altså helstøpte. Helstøpte kristne, ikke helstøpt er for øvrigt ord som er kommet inn I bibeloversettelsen nå, jeg bare sier det, som ikke vi har før. Det noen som kalles helstøpte, Noah blant annet. Det vil si at de altså har et liv som ikke er splittet og delt, men helstøpt. Som vi kan si om enkelte mennesker, at de har en helstøpt karakter og personlighet. Og det det går på, dette med det fullkomne også her. Men en gjerning altså som har denne karakteren. Men ellers var det altså 1.22-25 som vi kan ta tid til å lese da. Og det har jo dette med det som dere har bedt om her, med å høre og gjøre, her jo det stikkordene I de versene der. Dere må gjøre det ordet. Ja, bare legg merke til vers 21 der, som ligger foran. Da har vi et av disse ordene som viser at han har absolutt frelsesaspektet inne. Han snakker om ordet som plantet I oss, og som har makt til å frelse sjelene deres. Det jo et meget sterkt frelsesord. Så det mangler slett ikke. Og ordet og dets kraft til å frelse, det jo et meget sentralt ord om ordets makt og frelsen. Ja, men etterpå da, så fortsetter han da at dere må gjøre det ordet sier, ikke bare høre det, ellers vil dere bedra dere selv. Altså advarsel mot selvbedrag, den meget sterk I dette brevet. For den som hører ordet, men ikke gjør det ordet sier, ligner en mann, ja, eller en kvinne sikkert også, som ser på ansiktet sitt I et speil. Ja, jeg vet ikke om det sånn med dere der. Speil I oldtiden og speil I vår tid litt forskjellig tid, så disse speilbildene, for å si det sånn, som brukes, når det snakkes om speil I flere tekster, så det ikke alltid det tilsvarer vårt speil, for de var mye mer utidelige og vanskelige å se. Men jeg skal ikke gå inn på det. Men I alle fall, poenget at man glemmer da hvordan det ser ut. Ja, som sagt, det kommer litt an på hvilket forhold man hadde speil, og det kan være litt annerledes I dag enn den gangen. Men poenget at man fort glemmer det man har hørt da. Det det han vil understreke. Men den som ser inn I frihetens fullkomne lov, det også et meget teologisk sterkt uttrykk, frihetens fullkomne lov, en lov som frihet, kan ofte for våre øyne synes være noe paradoksalt, at en lov det noe som binder, og ikke noe som frihet, men det finnes altså en det noe som kalles frihetens fullkomne lov. Og fortsetter med det, blir ikke en glemsom hører, men en gjerningenes gjører. Ordet gjører litt sånn uvanlig norsk ord, egentlig. Ikke sånn vi bruker I daglig tale, men her det en hører, eller en gjører. Det rimer jo godt, og da kan man tillate seg litt sånn unorsk vending. Det fungerer godt. Et slikt menneske skal være lykkelig I sin gjerning. Det jo flott løfte over det. At den som da en gjerningens gjører, vil oppleve det godt og riktig. Vi har I norske språk noe som heter gjerningsmann. Det ikke som vi har gjerningskvinne, men en gjerningsmann, ikke sant? Det en som ettersøkt som regel. Gjerningsmannen tatt. Teter på tysk, vel det? Teter gesucht, så en som kommenterte den direkte der. Altså, teter gesucht, det vil si gjerningsmann søkes, etterlyses. Og det egentlig det Jakob gjør her, han etterlyser en gjerningsmann, en gjerningskvinne og et gjerningsmenneske. Så vi kan godt bruke den ettersøkelsesterminologien som vi har fra kriminalspråket her. Å være ettersøkt gjerningsmann. Og det det han skriver veldig mye om I dette brevet. Så kommer da et første eksempel på det med tungen og så videre. Nå skal ikke vi gå gjennom hele brevet, men jeg har da før vi kommer til neste tekst her, altså hovedteksten på en måte fra 2.14, så vil jeg allerede nå da si det som viktig for meg, og det at når man da ofte isolerer dette brevet og sier at det taler om forholdet mellom tro og gjerninger på en måte som veldig isolert og spesiell i Nytestamentet I det hele tatt, så har man I alle fall, I beste fall, ikke sjekket andre tekstene skikkelig nok, eller man har glemt dem, eller man har ikke villet se hva som står, både om hva Jesus sier, hva Paulus sier, hva Johannes sier om denne sak, noen steder kraftig nok. Og jeg har anført noen av de stedene da. Og da kjenner vi jo fra Jesu bergprekning, denne kjente lignelsen som han har på slutten, når han skal sammenfatte hva han har sagt. Og da jo poenget med hele bergprekenen, slik Jesus sammenfatter det, at dette ikke ord som bare skal høres, men de skal absolutt omsettes i praksis og gjøres. Og så bruker han etter å kjenne lignelsen om han som bygger, hvordan man bygger sitt liv. Om det er livshuset er bygd på fjell, og har solid fundament, eller om det er bygd på sand. Og det er altså med utgangspunkt i om man gjør ordet, gjør man det, så er man da denne kloke mann som bygger huset sitt på fjell. Så kan man altså høre ordene, men da blir det til ingen nytte, fordi man ikke gjør det de sier. Og da blir det et stort fall. Det er jo et dramatisk ord, at huset styrter sammen. Og her er nok domsdimensjonen også på dommens dag inne da, at det blir et fall på den dagen. Så dette aspektet er jo veldig sterkt inne da hos Jesus her i denne sammenheng. Og jeg kan jo nevne det, så heller ikke her, men kanskje nevne det som også har betydning for en del av det Jakob skriver, det som er i sammenhengen der i Matteus 7. Litt foran dette ordet her, så står det jo falske disipler. Ikke enhver som sier til meg, Herre, Herre, skal komme inn i himmelriket, men den som gjør min himmelske fars vilje. Det er jo så snakk om å gjøre, altså, ikke bare å si. Altså her er det en bekjennelse, en høykristologisk bekjennelse. Jesus som Herre, det er den eldste og på en måte den høyeste Kristusbekjennelse vi har. Og det er ikke noe i veien med den. Den er nødvendig, men å bare si den, at det bare blir en munnens bekjennelse uten gjerninger i livet, da blir det en falsk bekjennelse. Og den har ingen virkning, og den vil da utelukke fra å komme inn i Guds rike, altså få del i frelsen. Så alvorlig er det, og det sier Jakob på sin måte. Og så er sak det samme. Så er det ordet også fra bergprekenen for å være med her. Andre ord, det er deilig også å snakke og, sånn, og tale med sånn deilig sånn bakgrunnslyd her. Det er veldig oppbyggelig. Ja, så lenge det holder seg der, så er det i hvert fall veldig fint. Det er ikke de som hører lovens ord som blir rettferdige for Gud. Dette er talt til den jøden her, for her taler først Paulus om jøden, og så om de som ikke har lov, om hedningen og så videre. Men det gjelder altså også her da, å gjøre, står det, og ikke bare høre. Det er i hvert fall samme dynamikken der. Det er de som gjør, som kjennes rettferdige. Ikke de som hører, det vil si ikke de som bare. Det kan gå ha lov å sette inn et bare her. Det kan gå galt å høre, men det må ikke bare være det. Og så da dette kjente ordet fra Galaterbrevet, hvor det er tale om en tro som er virksom, ikke sant? Det er ikke bare tro, men det er en virksom tro som viser seg i gjerninger da, i kjærlighetsgjerninger, kan vi så godt si. Tro virksom i kjærlighet. Det er en kort formel som Paulus har, men der ligger jo egentlig alt. Og det vi kan finne hos Jakob, det kan også sammenfattes absolutt i den formelen der. Tro virksom i kjærlighet. Og når Paulus skriver, har denne frukt katalogen som han har i, om åndens frukt i slutten av Galaterbrevet 5, så jo det også samme sak. Frukt jo et begrep her som vi også kan bruke som synonym parallell til, til gjerning. En frukt. Og Jesus taler også om det i bergprekken her vi var i sted. Like foran om frukt, og vi har det ikke minst hos Johannes. Om vintreet og frukten. Også et par andre steder hos Paulus i Thessalonikerbrevene. Der sier Paulus at han, når han husker på menigheten i bønn, så husker han også stadig på hvordan de er virksomme i tro. Altså, han sier ikke bare at han husker på deres tro, men at de er virksomme i denne troen. Det samme ordet som er i Galaterne 5-6. De er virksomme i troen. Og i 2. Thessalonikerbrev så har han da en bønn. Og ber dere stadig være oppmerksom på de bønnene til Paulus, for hvordan han ber for menigheten. Det er kjempetekster. Det kunne godt være et tema for flere bibeltimer, det. Eller tema for... Det så flott, disse bønnene. Han ber jo stadig for menighetene. Og det gjør han også her. Og så ber han blant annet om det, at Gud må fylle menigheten med all vilje til det gode. Og så kommer det en formulering her som er relativt ny i denne oversettelsen i Bibel 2011 i forhold til tidligere. Enda sterkere til vårt tema. For det står da, fylle den med en tro som i kraft viser seg i gjerning. Altså en kraftfull tro, da, kan vi si. Kraftig tro. Så i gjerning skal den vise seg i kraft. Andre oversettelser så er kraft der koblet til Gud. At det Gud som i sin kraft må fylle dem. Det også mulig, det syntaktisk, som heter hvor det leddet skal føres hen. Jeg kan ikke gå inn på det her, forelesning. Men jeg synes det fint at du også har det her til at troen viser seg i kraft, kraftfullt i gjerning. Og i alle fall er det det han ber om, altså for sine kjære menighets, de sine troende, de Kristus troende i Thessalonika, at de må bli fylt med en tro som i kraft viser seg i gjerning. Det er også det meste sagt. Ja, så har vi også denne teksten her, som du kan kanskje bare lede litt på avvei og nevne, for vi får kanskje nye spørsmål, men likevel, jeg har noen nevnt den her da, om denne lignelsen som brukes om det som skal skje på dommens dag, om den store skilsmissen som omtales der, om de som går til høyre og de som går til venstre, og det jo da snakk om barmhjertighetsgjerninger der. Hvordan vi skal forstå det, men det slik at dommen felles på grunn av barmhjertighetsgjerninger. Ja, det var de viktigste tekstene derfra. Da kan vi utenom, så kan vi gå tilbake til Jakobs brev. Og det jo et viktig å være klar over da, at hva menes med tro, og man menes med gjerninger, både hos Paulus og hos Jakob. Er det nøyaktig likt, eller er det noen nyanser der? Det viktig å bli klar over først. Og vi har eksempel på det i denne teksten her. Vi får ikke lese den fortløpende, men vi kan lese noen vers. Og vi har det da om i vers 19 for eksempel. Du tror at Gud er en. Ja, det gjør du rett i. Ja, det er altså en helt korrekt bekjennelse selvfølgelig det, eller tro det. Så det ikke noe i veien med trosbekjennelsen, det jo på en måte en del av jødenes trosbekjennelse, også de kristnes da. Men det blir altså noe feil her, med denne troen likevel. For også de onde åndene tror det, og skjelver. Ja, hva er det han mener med dette her? Også de onde åndene tror det, og skjelver. Ja, de tror på en måte da på Guds eksistens, kan vi si. Altså å tro at det er en Gud. Det er kanskje bare én Gud også. De har altså en viss Guds kunnskap da, på en måte også de onde ånder faktisk. De har altså en rett mening om noe. Men de har en tro som ikke betror seg likevel til Gud. Det er en troløs tro. Det er en tro som ikke betror seg. Og derfor er dette en sånn teoretisk meningstro, og den har da egentlig ingen nytte og ingen verdi. Det er ikke noe hjelp i den. Er det? Jakob vil undersøke med å si det på denne måten. Altså en tro som bare er teoretisk, som ikke har noen følger, konsekvenser for det levde livet, og som heller ikke er relatert til samfunnet med Gud. Det er en falsk tro. Når det gjelder gjerninger, så skal vi være klar over at da Jakob bruker ikke noe sted ordet lovgjerninger. Og når vi da kobler sammen Paulus og Jakob, så må vi være klar over det at de bruker forskjellige ord her på gjerninger i den sammenheng. At lovgjerninger, som Paulus taler mye om, som er litt omdiskutert, hva legger han egentlig i det, og så videre. Men det er i hvert fall noe som mennesket gjør, da, ifølge Paulus, som gjør av plikt, er jo gjerninger som loven krever, da, skal omskrive det, som loven foreskriver. Men det kan da bli fort en slags pliktmoral, eller noe slikt. Det blir i hvert fall noe som Paulus er negativ til. Den har noe negativt. Kan i hvert fall lett få det, når han bruker begrepet lovgjerninger. Og det er i hvert fall noe som ikke umiddelbart er preget av omsorg for andre mennesker og så videre. Det behøver ikke være inne i en lovgjerning. Mens for Jakob så er jo hele poenget at denne gjerningen som han snakker så mye om, det er nettopp en gjerning som kommer mennesker som er i nød, kommer fattige mennesker, som kommer mennesker som er undertrykt og så videre til hjelp. At det er en gjerning, en omsorgens gjerning. Han er jo veldig opptatt av sosial rettferdighet, Jakob. Og han har jo mange krasse skildringer av det. Jeg tror vi må lese litt et eksempel på det i kapittel 2 her, for den er så kraftig, og der viser han jo i praksis da et eksempel på dette. Og her er vi midt inne i menigheten til og med, det er ikke sikkert at her er vi liksom langt utenfor de kristne, men han skildrer jo de kristne her, og hvordan de praktiserer riktig kristen søskenkjærlighet og omsorg. Og her er det en ganske ille bilde av forsamlingen som igjen speiles her, da. Hvis det er slik i menigheten som han forutsetter her, så er det mye uenighet og strid antagelig i denne menigheten. Og han sier da at, her bruker han jo et flott ord også til minne, dere kan ikke tro på vår Herre Jesus Kristus, herlighetens Herre. Ja, der kommer det, en riktig tro, med en flott omtale av Kristus som herlighetens Herre, som den oppstanden herliggjorte. Og troen på ham, Men vi kan ikke gjøre det alene og samtidig gjøre forskjell på folk. Ja. Kan vi ikke det? Jo, vi kan det, men det blir fullstendig galt altså. Og det det han går i rette med her da. Og så igjen et eksempel på det. Forskjellsbehandling i menigheten. I Guds menighet, hvor det var i alle fall et sted ikke skulle gjøres forskjell på folk. Sett at det kommer to menn inn i forsamlingen deres. Og her, bare å nevne det, det ordet som oversett med forsamling er, det kunne vært oversett med synagoge. For det er det ordet, det er ikke det vanlige ordet for forsamling som vi har ellers ikke på gresk, men det er ordet synagoge. Og det betyr at noen vil mene at vi skulle oversette forsamlinger, at de kristne kom sammen i synagogen faktisk, i den setningen som dette brevet er skrevet til jødekristne, antagelig i diasporaen, altså i utenfor Israel, som er spredt omkring i fremmede land, som det står 1-1, at er jødekristne, og de fikk antagelig anledning til å være også i synagogen og ha møtes der. Da. Ja, skal ikke gå inn på det, men det er et av disse ordene som viser at det er antagelig et veldig tidlig tidspunkt hvor det var mulig å samles eventuelt i en synagogebygning for de kristne. Ok, men de kommer inn i denne forsamlingen, den ene i staselige klær og med gullring på fingeren, den andre fattig og i skittne klær. Så legger dere merke til ham med de staselige klærne og sier, vær så god, her er en god plass. Men til den fattige, du kan stå der, eller sett deg her ved føttene mine. Har dere ikke da skapt et skille blant dere? Er dere ikke blitt dommere med onde tanker? Hør, mine kjære søsken, har ikke Gud utvalgt de fattige i verden til å være rike i troen, til å arve det rike han har lovet hver den som elsker ham? Men dere har foraktet den fattige. Er det ikke de rike som undertrykker dere og drar dere frem for retten? Er det ikke de som spotter det gode navnet som er nevnt over dere? Ja, det er en kraftig rettesettelse av tilstander som ikke må være i Guds menighet. Å gjøre forskjell på folk, og å smiske for de rike og betydningsfulle, og forakte de fattige. Videre i teksten her da, i kapittel 2. Hva hjelper det, begynnelsen da, om noen sier at han har tro i ham, når han ikke har gjerninger, kan vel troen frelse ham? Hvis man leser det uttrykk, kan vel troen frelse? Vi får det, hvis dere har fått det spørsmålet som konfirmanter eller noe sånt, så har dere vel svart ja, forhåpentlig. Troen er for troen vi blir frelst. Det er ikke noe annet, er det det? Her spør altså Jakob et retorisk spørsmål, hvor svaret er klart nei, ikke sant? Det er jo hele poenget her. Og det vil jo, hvis du skulle ha konfirmanter her og svare nei på det, hvis de hadde svart nei, så kanskje du hadde sagt at det var feil. Men kommer det altså an på igjen, hva slags type tro er dette? Det er altså den troen som ikke har gjerninger, og en tro uten gjerninger kan altså ikke frelse. Det er Jakobs påstand da. Og så igjen, en gang et konkret eksempel, sant? Sånn som vi har vært innom det her i sted. Sett at en bror eller søster ikke har klær og mangler mat for dagen. Og en av dere sier til dem, gå i fred, hold dere varm og spis dere mette. Skikkelig ironisk, sarkastisk. Ja? Hva hjelper det dersom dere ikke gir dem det kroppen trenger? Ja, dette er altså tomme ord, ikke sant? Kort og godt, tomme ord. Og det er skriften veldig streng mot. Skal avkomme slutten her også mot et ord som sier det. Hva nytter det med tomme ord, hvis ikke det er kjærlighet? Og slik er det også med troen i seg selv. Uten gjerninger er den død, altså en død tro. Der har han karakterisert den så sterkt som det går an. Og det er altså mye av den troen da Johan Jakob snakker om hele veien. Det som kalles en tro, men den er død, den beveger seg ikke, for å si det sånn. Den må være bevegelig, på samme måte som en kropp, som vi har fått. Er frisk, så må den være i bevegelse, eller så blir det problemer, og en tro som ikke er bevegelig og viser seg i noe. Den er falsk, og den er død. Kanskje vil noen si, du har tro, jeg har gjerninger. Vis meg din tro. uten gjerninger, så vil jeg ut fra gjerningene vise deg min tro. Ja, det er litt vanskelig å skjønne den dialogen der og sånn. Den er litt innviklet, og det er, den oversettes litt forskjellig. Hvem er det som sier hva og sånn? Er det noe av det sitat, og noe av det Jakob som skriver her og sånn? Men jeg skal ikke gå inn i detaljer på det. Men poenget er også her at vis meg din tro uten gjerninger. Ja, gjør det, så skal du få se. Hvis du tror du kan det, hva slags tro er det du viser da? Men jeg kan i hvert fall vise deg at mine gjerninger viser at jeg har en tro. Men det gjør altså ikke din tro da. Ja, altså, så kommer det vi så på her i sted. Og så kaller han inn et vittne her da, helt til det gamle testamentet. Han bruker da et kronvittne, må vi kunne si det er, fordi her kalles Abraham for vår far. Det er ikke mange steder han kalles for det i Nytestamentet, men det er jo jødenes vanligste uttrykk for han, at han er virkelig en av stamfedrene da, sammen med Isak og Jakob. Men han brukes, kalles her da dette, fordi når både Paulus og Jakob bruker Abraham, hver på sin måte, som kronvittne, så er det jo fordi at de håper at, ja, da må de i hvert fall la seg overbevise, ikke sant? Når dette er faktisk noe Abraham viser og er garanti for, det som jeg skriver. Da må jo det også skjønne at dette er skriften som sier dette, og det er liksom det siste håpet. Hvis ikke de har andre argumenter, så viser de til Abraham. Da har de håpet nå. Nå må de jo skjønne at dette er jo slik skriften taler. Og det er noe av det samme her med Jakob, som Paulus påberopelse av Jakob. Og han bruker da dette med Isak, som var, at han var villig da til å offre sin sønn. Og at han ble kjent rettferdig på den måten. Og det er jo da en gjerning som tolkes det som da en troens gjerning. At han tro viser seg i denne trosprøven med denne gjerningen som er så vanskelig og uhyrlig på mange måter, som vi kan undres over, men tolkes i hvert fall at troen hadde en virkning som viste seg i praktisk handling. Og så sier han da, slik kan du se at troen virket sammen med gjerningene. Og gjennom gjerningene ble troen fullendt. Da har vi dette med fullendt, eller fullkommen som vi hadde i begynnelsen her. At den når sitt mål altså, når den vises i gjerning. Og troen virker sammen med gjerningene, det er også en sånn kjerneformulering. Og så er det også skriftord som ble oppfylt på den måten. Abraham trodde Gud, og Gud regnet ham som rettferdig. Så får han dette fantastiske predikatet, at han blir kalt Guds venn. Det er noe flotteste man kan bli kalt. At han blir kalt Guds venn. Og så da, konklusjon. Altså, mennesket kjennes rettferdig på grunn av gjerninger. Og det er jo her det skurrer da, ikke sant? I forhold til Romerne 3:23. Hvis vi ser bare ned der nå, så ser vi med en gang at dette kan høres motsigelsesfullt ut. Ingen forskjell her også, men det er en annen forskjell det snakkes om her da, den som Jakob skriver om. Men alle har syndet, men ufortjent av hans nåde blir de rettferdig frikjøpt i Kristus Jesus. Og vers 28, uten gjerninger, uten lovgjerninger. Vi hevder at mennesket blir rettferdig ved tro, uten lovgjerninger. Ved troen alene, som det da ofte sies når vi skal si videre her, og dette er jo et av lutherdommens store alene, eller alene predikater ved tro alene. Men det sier da til Jakob, så sier det Jakob da at ja, det er vel riktig at det er på en måte alene, den troen der, men i praksis så vil jeg si det annerledes. Troen er aldri alene, selv om det frelsen skjer ved troen alene, så er ikke troen alene. Og det mener nok heller ikke Paulus, hvis vi stiller han spørsmålet fra den siden da, ut fra det vi har sett på. Men altså til synelatende motsatte her, men vi må da se på hva betyr tro og hva betyr gjerninger i disse to sammenhengene. Og hvis vi ser noe av det, tror jeg, så tror jeg ikke vi får de store problemene likevel. Men nå harmonerer jeg da, vil noen si. Sant? Og det går annars å si at dette uforenlig. At her det to ulike typer teologi. Men jeg synes at det en unødvendig motsetning, hvis man ser det slik. Men vi trenger i alle fall denne understrekningen som vi har så sterkt i dette brevet, av at for hvis da Jakob retter seg først og fremst mot en misforstått Paulus, at de som sier, ok, vi frelst ved vår tro, så det ikke så nøye hverken hvordan vi lever, eller om denne troen viser seg på noen måte, vi frelst i og med vår tro. En sånn hyper-evangelistisk tro da, for å si det sånn. Så det altså det som Jakob vil arrestere. Det må ikke trekke den slutning av eventuelt det dere leser hos Paulus. Og det tror jeg. Vil Jakob sagt, det har jeg ikke Paulus ment. Men det en fare for kristne til alle tider, og så i dag, å få en falsk tro på denne måten. At vi må virkelig ta til oss denne formaningen, på ny og på ny. At tro uten gjerninger, det altså en død tro. Eller sagt mer positivt, en levende tro er aldri uten gjerninger. Det en annen måte å si den positivt på, kanskje. En levende tro er aldri uten gjerninger. Ja, nei, jeg holdt på for lenge her nå, så jeg må jo slutte, så jeg. Vi kan heller eventuelt snakke litt sammen etterpå, men når jeg har to eller tre bibelvers til som er nevnt, så må jeg nevne dem, fordi det orker. Jeg synes den Efesene 2-3 sammenfatter mye av det både Jakob og Paulus kan samforenes i det utsagnet vi har. Vi har hans verk, skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger. Altså, vi er skapt til gode gjerninger. De er til og med ferdige, og vi skal vandre i dem. Det sier jo også noe om at det er ja, vi er fullendt, troen fullendes, den når sitt mål, når vi går inn i det som Gud har skapt allerede fra forhånd, og som han vil at vi skal gå inn i. Og så da til Jesu tale om vintreet og grenene i Johannes 15. Hvor Jesus jo bruker svært store ord, og vi kan jo spørre det å ta for hardt i når han sier eller påstår da i slutten av det verset at uten meg kan dere ingenting gjøre. Ja, det ikke masse vi kan gjøre uten Jesus? Ja, men da det altså viktig å se innledningen av dette verset, hvor han da presenterer seg som, bruker dette bildet, at han er vintreet, og vi er grenene. Og så skulle det da være spørsmål om frukt, og det da et annet ord for det vi har snakket om da. Og hvordan fremkommer denne frukten? Jo, bare hvis grenene er podet inn i, og er festet, har feste i stammen, i treet. Og at gren blir i treet. Og så sier Jesus da, det er rett ut at det er den som blir i ham. Og at han får være i oss. Det er det som gjør at frukt, at treet kan bære frukt, mye frukt. Og uten dette livssamfunnet med Kristus, som uttrykkes så klart og så godt og vakkert, så kan vi altså ikke gjøre noe av det som vi er skapt til å gjøre. For Efesene 2, og det som Jakob legger så sterkt over oss, at vi skal praktisere, omsette vår tro i hverdagen, og i omsorg for mennesker i nød. Så la det være det siste ordet, Jeg synes mye løses på en måte. Hvis vi har problemer med en del ting her, så det sammenfattet i dette ordet i Johannes 15:5. La oss be igjen. Herre, vi ber deg om at vi må stadig på nytt lære å tro rett, slik at vi også kan leve rett. Vi ber deg, Herre, at vi må se bare på deg og ikke på våre gjerninger, men se på deg slik du vil vi skal se på deg. Og så vil du skape åndens frukt, slik du har lovt. Og så ber vi, Herre, at gjennom vårt liv i hverdagen, hvor troens frukt blir synlig, så vil andre mennesker også formerke at det er en omsorg som skulle gjenspeile din kjærlighet og din omsorg. Og så kan de se våre gjerninger og prise deg som vår far i himmelen. Herre, gi oss stadig på ny å få leve slik med deg og tro slik på deg, at det denne troen som preger oss. Og vi takker deg for at du har minnet oss om det i denne kveldstunden. Og vi lover å prise ditt hellige navn for din godhet og din miskunnhet som var til evig tid. Amen.